Hello po.
Tere sulle, hää kuulaja. Kutsun siin tagasi vaatama lehegu keskel toimunud märterpiiskop Platoni austuseks korraldatud palverännakule. Alanud saates kõnelevad selle ilusa ettevõtmise initsiaator, Deakon Ignatius, vaimulikana kaasrändureid teeninud isa Justinus ja märterpiiskopi lapsepõlve kiriku Pootsi kõppu koguduse juhatuse esimes Enn Rand. Tänu kelle usinale tegevusele ei ole siis mitte ainult see maante veerel seisev kirikuhoone saanud läbi suurte remonttööde uue hingamise, vaid et ka tänu kelle teavitustööle koha peal piiskop Platoniga seonduv on taas ausse tõstatumas. Palverännaku kaasa teinuna sõlmin jutuotsad saateks ja kutsun sindki kuuldule kaasa mõeldes laskma oma mõtetel lendu minna. On ju iga ühe jaoks kusagil see pühapaik, milleni pürgides oleks hea argiaskeldused maha jätta, igapäevatoimetustest ja rutiinist välja astuda ning püüda oma elule pisukestki inventuuri teha. Suurema jaoks senisele tagasivaatamise, eesmärkide seadmise ja mõtestamise jaoks kulub ehk rohkem aega. Just seda nappi ressurssi, mida meil kõigil tänase päeva tuttavate inimestena kipub oluliste asjade jaoks väheseks jääma. Sissejuhatuseks siis nii palju, et ühel ilusal kevadisel, suisa suviselt soojal lehegu laupäeval astus grupp inimesi mööda metsateed kõpukiriku suunas, täiskasvanud ees ja lastekoorem hobuvankril kõndjate sabas. Mina olen pereraadio toimetaja More Pillak ja minu osa oli palverännakulistega sammu hoides mikrofoni lahti hoida.
Üha preester, märter, Johan, palu jumalat meie.
Üha preester, märter, Nikolai, palu jumalat meie.
Üha preester, märter, Nikolai, palu jumalat meie.
Üha preester, märter, Kaart, palu jumalat meie.
Üha preester, märter, Kaart, palu jumalat meie.
Üha preester, märter, Johan, palu jumalat meie.
Deakon Ignatius, meie oleme nüüd koos läbi teinud selle palverännaku, mis oli mõeldud austamaks püha piiskop märter Platonit. Ja kui minul oli see esimene kõndimine, siis paljudele nendest inimestest, kes Maria talust kõpukirikusse liikusid, ei olnud see sugugi mitte esmakordne, vaid et seda teed on käidud rohkem, aga kogu selle ürituse algatajaks oled siis sina, Deakon Ignatius, kuidas üldse tekis see mõte?
Tere päevast kõigile! Eesti õigusu noorte liit on selle ilusa rännaku eest vedaja ja see idee tuli nagu sellest, et Eesti õigusu noorte liit otsis ka väljapoole Tallinnat mingid huvitavaid tegevusi ja rääkides erinevate osapooltega, vaatasime, et just minul on olemas Platoni sünnikoht Pootsi kõpus Tõstama vallas. Ja siis mõtlesemegi, et me tahakski teha sellist nagu pereüritust, mis seoks, et inimesed saaks peredega, saaks aru üldse, mis on nagu palve rännak ja selle mõte, et tuua väike tükikene või fragment sellest. Sest palve rännak oma olemuselt on ju inimese sisse, ise enda sisse vaatav, aga ühes koos on ikka palved tugevamad. Nii et nüüd on juba kolmandat aastat meil juba väga ilusti see üritus käima läinud. Ja eks me tahame seda üritust järgnevatel aastatel täiustada veel sisukamaks. Et traditsioon on olemas ja kindlasti see traditsioon jätkub.
Maailma erinevatel religioonidel on maailma erinevais paigus need pühad paigad, kuhu palvarännakutele minnakse ja ristinimeste puhul on need eelkõige siis Jeesuse eluga seotud paigad, apostlite, määtrite, pühakutega seotud paigad, jumalema ilmutamise paigad ja kui nüüd tulla sealt kaugelt maailmast siia kodukamarale, siis on ka meil olemas siin mõned pühapaigad, ja on ka kaardi rakendus Pirita kloostri sõprade eestvedamisel. See palverännaku marsruut viib Piritalt Vasseliinasse. Seal samas Pärnumal teie lähistel Pärnu Jakobis on tublid palverändurid, kes veavad Eesti Jakobi tee palverändurite seltsi. Kas sina, Ignaatius, tead veel siin Eesti kontekstis on õigeusu kirikus peale selle algatuse teisi?
On olnud erinevaid palverännakuid tõesti. Siin 10 aastat tagasi on ka Setomaal tehtud palverännakuid ja suksed ikka mitme päevasid, mis ütleme lisaks kõigele panadki just saad proovile nagu sellise kannatliku meele. Ja see ongi nagu ise enda nagu kasvatamine just läbi Jumala sõna, olles kogu aeg teel. Ja üks rännak oli ka kuskil 7 aastat tagasi, vabandust, ma võin eksida nende aja arvamastega, oli ka siin Pärnumaal üks pikem mitmepäevane palverännak. Et ise enesest ju palverännak kui selline on ju tegelikult suht vara kristlik selles mõttes, et vanasti ju teada olevalt just rännati koos noh, näiteks turuplatsidelt rännati koos lauldes antifone kiites Kristust. Ütleme niimoodi, et selline rännak ja teel olemine on rohkem kui sümboolne tähendus. Et pidevas liikumises ja palves läbi elu. Et see on tõesti väga vana traditsioon ja hea on tõdeda, et siin on ka sellised ühispalve rännakuid just nagu erinevatel konfessioonidel plaanis. Aga igal juhul jah, meie oleme tõesti keskendanud Piskop Platoni lapsepõlve radadele. Piskop Platon ju kasvas esimesed 5 aastat just seal samas Kõpu külas, seal samas kolmainu kiriku juures Kõstri majas üles, nii et tegelikult ütleme, see ongi sümboolne just peredega ja just need väiksed lapsed, noored saaksid koos olla selle, noh, ütleme sellise väiksema rännaku rõõmsalt. Et igal inimesel, igal personil on oma eesmärk ikkagi, et meie ikkagi tõime nagu noorteni ja lasteni nagu selle, et milline võiks üks palverännak nagu välja paista. See on küll lühikene vorm seal Pootsi Kõpu Piskop Platoni palverännakul, aga palverännakult võib ju iga üks ette võtta kas iga päev üksinda või siis mõne sõbraga koos ja kas või nädalate viisi, kuude viisi rännata ringi mõõda maailma ja olla kohalt palves. Et see on nagu see palveränniku põhimõte, ise enda leidmine, Jumalaga koos olemine. Et see on põhi eesmärgid ju palverännakul.
Kindlasti on nii palju, kui on erinevaid teelisi, on ka erineva tähendusega palverännakuid, aga üks asi, mida omavahel võrrelda ei tohi võrrelda neid läbitud kilometreid, et kui näiteks Santiago de Compostelasse on võimalik minna küll 800 kilometri pikkust või üle paarisaja kilometri pikkust radapidi ja kui me toome siia kõrvale nüüd selle Lagle Parek initsiatiivil alustatud palverännaku teekonna Pirita kloostrist Vasseliinasse, mis on üle 400 kilometri, siis mitte mingil moel ei pisendu siin see Piskop Märter Platoni lapsepõlve radadel tehtud rännak, mille pikkuseks oli vist umbes 3,5 kilomeetrit.
Jah, 3,5 kilomeetrit ja see on täpselt nagu lapsepõlve radada, nii et eriliseks teeb see, et me ju, kui me ühes koos tegime rännakut, siis me ju pöördusime meie Eestimaa pühakute poole, eelkõige Piskop Platoni poole. Nad juba teevad meie eest palved. See on väga suur, nähtamatu, võimas maailm, nii et see on suur õnnistus.
Just, diakon Ignaatius, see, mille sa praegu välja tõid, mille poolest võivad need palverännakud küll eristuda, et õigeusu kiriku traditsioonis, noh, see sama 3,5 kilomeetrit läbiti ju lauldes.
Jaa, see ongi palveteenistus tegelikult, et palveteenistus algas siis Maria talu juurest, kus me siis läbi metsa ja siis meil oli veel seal surnuaed, kus me tegime veel väikse hingepalve, meenutamaks meie vendased edasid Kristuses, kes on uinunud. Ja siis edasi juba jälle Piskop Platoni sünnikohta. Nii et tegelikult jah, ütleme, selline 1,5 tundi rõõmsat laulmist ja kiitust oli selles mõttes ühes koos kindlasti see võimendus. Noh, olen saanud tagasi seda, et noh, on loomulikult inimesi, kes tahaksid teha pikemaid rännakuid, aga noh, meie eesmärk on ikkagi koos peredega neid üritusi teha, nii et aga olen juba kuulnud, et on mõtteid siin suksid suuremad pallorännakuid teha, aga täna on sellest vara rääkida.
Kindlasti kui on inimestel ka huvid pikema rannaku vastu, siis neid on võimalik realiseerida. Ja. Käiakse väga mitmeid erinevaid teid ja kui siin on ikkagi eesmärk, et selles palverannakus osalevad ka lapsed, siis pisikeste ja lühikeste jalgade jaoks ei ole ikkagi sajad kilometrid reaalsed. Ja ka siin oli ju kenasti mõeldud selle peale, et kui kellegil ka see 3,5 kilometrit üle jõu käib, kõik ei ole ju tublid kõndijad, siis oli hobune ja kaarik.
Hobukaarik.
Hobukaarik ja, oli, hobukaarik. Oli selleks, et toetada neid, kes võibolla tervet teekonda kõndida ei jaksa.
Vanemaid, just, et vanemaid inimesi ja päris pisikese sülelapsi ja väiksid. Et nad selles mõttes, jah, see oli eriti just väikistele lastele oli hästi põnev see. Mõned linnalapsed ei ole oma elus veel hobust näinudki ja mis saab veel vägevam olla, kui saab tõsigi kaarikus istuda ja sõita natukene maad. nii mõnelegi lapsele sõikene elamus.
Jah, ja hobukaarik ei käinud mitte sugugi kõik ees. Kõik ees ikkagi käisid vaimulikud. Hobukaarik oli see tagumine. Ja mina ka linnainimesena natuke nagu kartsin sinna hobuse lähedusse jääda ja siis hobuse perenaine ütles, et see ei ole üldsegi ohtlik, aga mida hobune tahaks? Ta tahaks tõesti minna, joosta, rutata, aga kuna eeskõndiv seltskond oli tema sammu jaoks natukene aeglane, siis et teda kogu aeg tuli pidurdada, et see hobusel oli natukene keeruline. Aga lastel seal kaarikus oli kindlasti palju rõõmu. Diakon Ignatius, kui see nüüd oli kolmandat korda sündinud palverännak austamaks piskop Märter Platonit, siis kas järgmisel aastal jätkub asi samamoodi?
Kindlasti järgmine aasta meil on selline märgiline aasta, siis täitub piskop Platoni surmas 100 aastat ja meil on tõesti plaanis natukene suuremalt täista seda koostöös piskop Platoni seminariga. Võimalik, et isegi mitmepäevane üritus. Palverännak tõenäoliselt ikkagi sama traditsiooniga, nagu ta on, sama marsuudiga, aga me üritame sisse tuua sellised väiksed loenguid ja õppetubasid. Ma natuke idealiseerin sinne võib-olla liiga ette ruttavalt, aga oleks ju tore seal mitu päeva koos olla, saada aimu ikoonidest, saada aimu üldse õigusu erinevatest traditsioonidest. Just need samad loengud nagu valgustaks inimesi nagu rohkem. Et on päris keeruline mõne sõnaga kõik kokku võtta seda suurt õigusu kiriku varandust, mis meil on just, mis on tegelikult edasi anda õigusu kirikul. Ikkagi teha natukene, järgmine aasta on suurem eesmärk natukene. Aga ma ei oska tõesti öelda, mis kuupäeval. Teadupärast on 25. juuli ju piskop Platoni sünnipäev. Veel ei ole nagu selge, kas me teeme maikuus või juulikuus selle ürituse, et me täna ei oska täpselt öelda, aga kindlasti mõjan teid kõiki kursis selle arenguga.
Jah, kindlasti ei saa vaadata praegu kalendaarselt nii pikka aja peale ette, aga teetähised on teil ju kindlalt paika pannud. Piskop Platonil on 150. sünniaastapäev ja tema märtrisurmast möödub 100 aastat, nii et need on sellised väärikad daatumid, millest lihtsalt ei saa mööda vaadata. Aga kui siin eespool oli juttu sellest, et varasematel aastatel on korraldatud palverännakuid Setumaal, ühest ja teisest kohast on veel palverännakutes kuulda. Kahetsusväärselt vahepeal on see traditsioon kuidagi väga unustuse hõlma vajunud. Tore on, et selle taastamisel tublisti tööd tehakse ja eriti seal Pärnumaal siis teie kandis. Aga diakon Ignatius, kui ma nüüd sinu käes küsin, siis missugune võibolla sinu enda elu kõige kõnekam palverännak on olnud? Või neid polegi enne olnud enne seda, kui sa nüüd ise selle traditsiooni oled nagu üles tõstnud?
See on väga hea küsimus, et ütleme, kristlasena ma olen ju kogu aeg teel, et seda küll, ütleme, ma ei ole osalenud sellistel nagu suur palve rännakutel, aga see on mind kogu aeg kõitnud ja võibolla see ongi mind nagu tagant tõugand just austamaks piiskub Platonit just, et seda sünnikohta, kus ikkagi sündis meie esimärter, et noh, mingisugune tõuge on nagu ütleme hingeslikult olnud, et hinges tahaks ju tõesti rännata ja olla teel koos paari hea sõbraga, aga väga tihti me just takerdume elu ütleme sellisele kiiretele keerdkäikudele, et sa lihtsalt ei saa endale lubada kuu aega rändamist näiteks on ja kuigi nagu öeldakse, et lihtsalt võta see aeg, aga siia maani jah, ei ole mul õnnestunud, et on sellist nagu suurt rännakut mul endal nagu läbi teha ja seetõttu mul on nagu tõesti rõõm seda teha ühes koos vähemalt siis samas Pootsi lõpus Biskop Märter Platoni auks pereüritus on selline väike, aga suur ja võimas rännak ühes koos. Aga noh, samas ma nagu rändurinele ma tunnen ennast kogu aeg, ütleme siin ajas, et aegajalt hing igatseb küll vähe pigemat rändamist.
Jah, aga rõõm väikesest algusest, mis on tehtud, on ka suur rõõm. Võib-olla nüüd, ütleme selle palverännaku korraldajana, oskad sa anda mõned nõuanded nendele, kes tahaksid mõne palverännaku gruppiga liituda. No kas või nende inimestega, kes kõnivad siis seal Biskop Platoni lapsepõlve radadel, et millised võiks olla need korraldajapoolsed nõuanded inimestele, kes sätivad ennast või kes mõtlevad palverännakule minekule?
No kõigepealt tuleb muidugi isendasse vaadata, et nagu me oleme kõik erinevad persoonid, aga Kristuses me oleme kõik ju üks, et kui me oleme kõik ühel nimel koos, siis ongi nagu üks liikumine. Et ma nagu annaks nagu sellist nõu, et riivad tuleb ma enda isiklik palvelu üritada paika saada ja just nimelt koos oma perega koos. Et minu jaoks on perekond väga, väga oluline ja et me oleme ka ju Kristuses üks suur pere. Just nimelt läbi palve me ju olemegi osaduses Kristusega. Aga ütleme, kui nüüd rääkida nagu maises aspektis, siis mul oleks väga hea meel anda pereraadio vahendusel teada, mis üritused on seotud just selle järgneva palve rännakuga. Tuleb lihtsalt jälgida Facebooki ja ma loodan ka pereraadio kaudu infalt jagada.
Ja loomulikult oleme rõõmuga valmis jagama ja kuulajaid teavitama. Nii et kogu selle jutu kokkuvõtte on siis ühe palverännaku korraldaja poolt see, et ikkagi kõige tähtsam, mis valmis tuleb panna, on vaim. Vaim valmis just. Ja teisejärgulised just. On siis juba need mugavad jalanõud ja kõik see praktiline just. Pool, mis see, palverännaku juurde see, kuulub.
See täpselt nii, jah.
Aga aitäh, diakon Ignatius, selle korraldatud ja alles hiljuti toimunud palverännaku eest ja kõikidele, kes soovivad edaspidi olla osakeseks sellest, palume lihtsalt kõrvad kikkis hoida, olla kuuldel ja jälgida neid teadaandeid, mis siis Pärnuma poolelt tulevad. Aitäh ja palju õnnistust, diakon Ignatius.
Aitäh ja Biskop Platoni palvetel soovin teile ilusat päeva.
Kui me nüüd oleme Biskop Platoni kodukirikus ära käinud, en rand siis meie, kes me Eestima erinevast paigust oleme sellele õigeusu kiriku palverännakule siin tulnud, meie jaoks on see lihtsalt üks ilus teeliste kirik uhke, läikiva katusega ja seest mitmeid huviväärsusi, mida vaadata, aga en rand Biskop Platoni kirikuna on see ka teie enda kodukirik ja teie olete selle koguduse juhatuse esimees, teid kõnetab viskab Platon ja tema läheb ühendatud palverännak ilmselt tunduvalt rohkem kui kõiki neid inimesi, kes siis jääb Pärnust, Tallinnast, Haapsalust, kus iganes kokku on tulnud.
Väike Kõpu kirik, õigeusu kirik on minu ja minu pere jaoks tõesti midagi rohkem kui lihtsalt üks kena sakraal hoone, isegi siis kui olla lihtsalt õigeusklik inimene päritolult. No, meie pere ongi siit just pärit ja siia omal ajal see õigeusu kogudus tekkis ja õigeusu kirik rajati ja ehitati ja elu on viinud mind niimoodi, et mu abikaasa on ka õigeusklik. Aga kui ma oma talu hakkasin siin taastama 90. Alguses, kui okkupatsioon lõppes, anti maad tagasi ja otsustasime, et siia ka ettevõtlus turismi näol rakendada, siis meie väike kirik külas otsustasin, et kui on abilisi, siis on, kui ei ole, siis hakkan ise selle pühakoja taastamise ja eluläratamisega tegelema. No, minu eellased, nii vanaisa kui vanavanaisa ja ilmselt ka veel sealt eestpoolt on samamoodi olnud selle kiriku tööga siin seotud lihtliikmetena küll, aga ja ilmikutena, aga mäletan hästi, et vanaisa käis ka suitsevaga tiilaga mõnikord seal, kui kas või mõni matus lapsepõlvest on meelde jäänud, et me oleme kõik kuidagi aidanud sellel kirikul siin elada ja ka sellel ka need rasked nõukude riigi aastad. Ja 90-ndatel, kui nagu ma ütlesin, hakkasime talu taastama, siis mõnede kirikud pühade ajal organiseerisime ka lausa bussi, et tõstamalt inimesi kirikusse kohale tuua just lapsi, et saaksid laulda näiteks ja neil oli ka väga huvitav kindlasti ümber kiriku ristikäik näiteks ja Pärnumaal tegutses väga vähe preestrit. Ma arvan, et võib-olla isegi üks ainult preester Ardaljon, nii palju kui ta siia jõudis, siis me ikka proovisime rahvast organiseerida kohale ja niimoodi see kõik algas. Ka ühistalgutega, et kirik võsast välja raiuda. Meie tegevust märgati, vald premeeris meid, on meid premeerinud mitu korda seal kirikupargi korrastamise eest. Siis juba järgnevalt sai kirjutatud mõned projektid ka PRIA-sse, et saada veel toetusraha, et rohkem midagi korda teha ja kiriku kiviaeda taastada, tiik puhastada ja kraavitada ja risu ära koristada, mis kõik on sinna tekkinud, oli tekkinud. Ja hästi on meeles enda laulatus, mis andis emotsiooni ja jätkuva teotahte, et selle kõigega tegeleda ja samamoodi meie lapsed on ristitud siin. Kogudus on küll väike, mõned inimesed, aga olen pidanud tegema ka seda koguduse vanema tööd, et esindama täiskogudel ja kus iganes vaja. Ja nüüd viimased aastad on läinud tõsises töös, et vahetada ära kogu kiriku katus, et päästa ära see kena hoone, mis siis 1873 oli valminud, aga katus kõik lasi juba vett läbi. Ja 3 aastat võttis, et 4 tiiba ja keskosa koos oma 5 torniga kapitaalselt ära remontida. Ja eriti töökas võib öelda oli just viimane 3. aasta, kui just keskmise osa, ehk siis Kristuse torn ja 4 evangelisti tornid said korrastatud ja remontitud. Kõik ristid ära parandatud, üle värvitud ja tornide krohvseinad ja stukid isegi parandatud. Iga päev sai kellegiga räägitud ja raha hangitud, kogutud, korjatud, seletatud, nii piiskop Platoni mälestust lahti räägitud, riigi raha taodeldud ja lihtsalt häid inimesi appi palutud ja organisatsioone samuti. See aeg, viimane katusremondi aasta oli just ka see, kui ma olin ise Pärnu Rotary klubi president ja pakkusin klubi liikmetele välja, et teeme ühe sellise aasta teo, et Pärnumaal üks kena vana kirik remondime oma jõududega või finanseerime peatorni remonti. Ja 40 härrasmeest, kellest siis meie klubi koosneb, Pärnu kandi mehed kõik, ettevõtjad, õpetajad ja kes me seal kõik oleme, neid kõnetas see minu mõte, tuldi kaasa ja kogusime 17 000 eurot oma keskel ja sellega finanseerisime siis peatorni ehk Kristuse torni remondi. Ja niimoodi see kõik käis. Samuti ma tänan, sel pidevalt oli meil abiks ka Tõstama vald, kellest on nüüd saanud osa vald Pärnu linna sees. Ja häid inimesi oli palju, kes kõik toetasid. Aga see töö jätkub, et kogu see kena kirik, see hoone saaks täielikult remonditud nii väljast kui seest.
Enn, ma usun, et me eestlastena enamus inimesi teame seda, mida tähendab remont. Kõigil on ikka kunagi elus tulnud kodus remonti teha. Väga paljud inimesed teavad seda, mis tähendab majaehitus. No teie olete siin taastanud talu, selle talu nimi on Maria talu. Palverändurid on siin lõunat söönud ja hommikul siit tee ja kohviga teele läinud. Aga väga vähesed inimesed kujutavad vist ette, mida tähendab kiriku taastamine. Et kui praegu siseneda sellesse suurte pühakotta ja väljaspoolt näha, kuidas see katus valmis saanuna, ta tõesti helgib seal päikese käes. Missugune ta oli siis teie lapsepõlve ajal? Te olete kasvanud üles siin kiriku läheduses. Mis oli tast järgi jäänud, kui ta kunagi oli piskop Plaatoni lapsepõlve kirik, et missuguseks oli ta väsinud ja närtsinud selles nõukogude aega? Milles teil tuli see ehitus peale hakata?
Seinad olid ikka püsti ja katus oli peal ja see kirik tegutses kogu aeg, nagu ma ütlesin, 1873. aastast, ka nõukogude aastat. Aga ta oli pööratud väga tähelepanu ja võib-olla see oligi hea, et siis seda vähem rööviti ja lõhuti. Ehkki röövlid külastasid kirikuröövlid siis ka nõukogude ajal. No, nad on jõudnud kahel korral ka uuel Eesti ajal kahjuks külastada. Aga mingil määral nende sakraalhoonete ja kultuurimälestiste remont toimis ka nõukogude ajal, nii et aknad olid ees ja uksed olid, käisid kinni ja lahti, et päris nii ei olnud. Ja õnneks ikkagi kogudus toimis ja inimesed liikusid, siis ei lastud sellel kõigel kaduviku siit vajuda. On ju küll näiteid, kus inimesed voolasid alates 44. aastast, kus tervet piirkondadena põgeneti maalt minema ja pärast, mis elu veel kõik järgnes oma raskustega. Ja inimesed lahkusid ja kirikute ja koguduste osa kaduski. Aga siin õnneks välja ei surdud. Ja nagu ma ütlesin, et see võsa isegi mingis mõttes päästis, et tõmbas seda halbade inimeste tähelepanu vähem, kastroleerivate inimeste tähelepanu vähem isegi. Aga taastada on veel seal piisavalt ja õnneks piiskop Plaatoni püha vaim aitab seda jõudu sees hoida.
Aga kuivõrd Paul Kuulbuši kohalikud inimesed mäletasid ja kuivõrd teati, et siin koha peal, et temast sai ka märter piiskop ja missugune on olnud see seinse piirkonna inimeste mälu seoses piiskop Plaatoniga?
Ei, see mälu oli kõik kustutatud ja noored inimesed ei teanud, sest isegi mina ei teanud mitte midagi sellest. Kirikus on sees kaks kena märki Eesti vabaduse eest võidelnutele mälestuseks. Nõukogude ajal mitte keegi ei julge neist rääkida. Ehkki vanemad inimesed teadsid, aga mitte, et probleeme tekitada ja võib-olla ka hirmust, et pannaksegi see kirik äkki kinni või tullakse ja laastatakse ja lõhutakse ja viiakse midagi minema, siis sellest üldse ei räägitud. Kas või üks pärg, metallist pärg koos oma lintidega on kiriku siseseinal. Ma mäletan lapsepõlvest, et see on kogu aeg seal olnud, aga lindid olid keeratud teistpidi ja tekst ei paistnud välja. Ma arvasin, et see on lihtsalt kellegi inimese mälestuspärg on lihtsalt sattunud kuidagi kiriku seinale. Ja kui ma 90. aastate alguses hakkasin kiriku taastamisega tegelema remondiga, siis keerasin ka seda pärga ja liigutasin ja keerasin lindid näiteks. Siis sealt oli lugeda üllatavaid tekste, et see sama pärg näiteks oli Isama vabaduse eest langenud siitkandi noortele poistele mälestuseks ja just 24. veebruaril oli siis see pärg ühel aastal sinna toodud. Ja seal on veelgi selliseid mälestusmärke, aga inimesed ei julgenud sellest rääkida. Need kirikud kasutati nõukogude ajal ikkagi matusteks ja toimusid ka liturgiat muidugi, aga harva. Põhiline aeg, kui kirikus käidi, oli kas siis mõne inimese matus ja nii see kahjuks oli. Laulatusi oli võib-olla mõne käe sõrmel üles lugeda, mis siin kirikus nõukogude ajal toimus üldse.
Ma natuke tahan täiendada seda enn, mis te rääkisite ja kui te poleks nagu osundanud seal kirikus sellele läbi nõukogude aja Eesti esimesele vabariigile viitavale märkimisväärsele metallpärjale, siis seal tõesti on selle lindi peal 24. veebruaril 1933. Me teame, mis ajal Eestimaa sai suure nõukogude liidu osa ja me teame seda, millal algas see taasiseseisvumise aeg. Ühesõnaga, see pärg oli elanud kogu selle nõukogude aja oma elu seal kiriku seina peal täiesti puutumatult ja pahale silmale märkamatult. Ja see on täitsa jumala ime.
See on ime ja nagu siis tõesti seal on üks obelisk, mis on ka Isamaa eest langenud kangelaste mälestuseks. See kiri on täitsa peal ja see on suur obelisk ja see näiteks paigaldati 43. aastal Saksa ajal. Ja ka see elas enda elu täitsa kesksel kohal. Ja kohalikud vaikisid sellest ja ei rääkinud ja ilmselt see info siis ei levinud niimoodi. Noh, ilmselt jumala enda käsi siis takistas võimuritel kätt külge panemas sinna.
No ühtpidi on see võibolla natukene kurvastav asjaolu, see näitab ikkagi seda, et kirik oli suhteliselt kasutamata, suhteliselt vaikselt elas oma elu nendel aastatel, et seal tegevust, inimtegevust suurt ikkagi ei toimunud, sest et niivisi ühest ajastust läbi minnes kanda eelmise ajastu märke, et kõrvalt vaadates inimlikult tundub täiesti ilmvõimatu ja ometi need on kindlad märgid teil seal.
Aga eks nõukogude ajal ju deklareeritigi, et usk kui selline on meil praktiliselt välja juuritud. Minu meelest on nende inimeste järglased, kes praegu deklareerivad pidevalt kuskil ajakirjanduses või kollaste makulatuurilehtede peal, et eestlased on kõige usuleigem rahvas. No, sellist loll juttu ikka levitatakse. No, see on puhas järglus selle nõukogude aja epilepsiale. Ma ei oska seda teisiti nimetada. Kui meie õigeusu kirikut riigi juhtfiguuride tasandil sõimatakse Vene kirikuks, no siis tõesti tule taevas appi. Et see on solvang otse näiteks minu suguvõsa vastu. Me olime ka kõik õigeusklikud, noh nii nimetatud siis Vene kiriku liikmed, kes võitlesid vabadussõjas, kes sattusid sõdima Saksa poolel Vene väe vastu ja praegu siis riigi figuurid niimoodi ütlevad, et me oleme Vene kirik ja noh, nii edasi.
Ennaga see on teadmatuse küsimus, ühesõnaga me oleme religioosselt kirjaoskamatud suuresti selles ühiskonnas ja teha pole midagi. Teile tuleb siis nüüd otseselt...
Ei, ma vaidlen siin vastu, sest et need on haritud inimesed.
Aga ma ütlen, religioosselt harimatud oleme.
No religioosselt.
Ühiskonda religioosselt harimatud.
Aga nad on saanud, need inimesed, kes seda räägivad, nad on saanud suurepärase hariduse, aga miski, midagi on neil puudu.
Ja selles hariduses on mingi väga suur rünk.
Või on nad siis mõjutatud kellegi poliitikast.
Enn, kui te ütlete, et see piskop Laatoni mälestus, et ega seda koha peal nagu ka enam ei olnud, see on siis kasvanud nüüd seoses selle sama kiriku taastamisega. Teie ja teie mõttekaaslased olete siin mitte ainult, et koha peal kohapealses kontekstis, aga et te olete selle Laatoni mälestuse üles äratanud.
Ja ma ise tunnen ka, et Laatoni mälestus on üles ärganud ja sellega mina ja siit minu sõbrad kindlasti kõik tegeleme sellega, et... Kaks aastat tagasi meie kirikukonsertid, mida me igal aastal korraldame, meie kirikupea metropoliit Stefanus annetas siin kirikus piiskop Platoni ordenid. Meie olümpiasangaritele, kes pronksi tõid, aerutajad nendele vapratele meestele ja nende treenerile, härra Killingile. Ja igal pool, kus ma olen siis tõesti ka rääkinud selle kiriku taastamisest, siis piiskop Platon kui üks Eesti sajast tähtsamast ajaloolisest isikust on mul alati huulil.
Järgmine aasta on piiskop Platoni sajas surma-aastapäev. See tähendab seda, et teil on vaja ikkagi veel midagi välja mõelda selleks, et ka seda sündmust võimalikult meelde jäävalt tähistataks.
Mitte 100. surmapäev aasta, aga 150. sünnipäev. Piiskop Platon sündis 1869. Ta mõrvati 49-aastaselt jaanuaris. Ta oleks saanud 50, aga sel aastal siis saab 150.
1919.
Ta mõrvati.
Jah, see tähendab 100. surma-aastapäev.
100. surma-aastapäev. Aga 150. sünnipäev. Ja selge see, et me plaanime siin tervet aastat sellist tsüklit tema mälestuseks nii seminaride, palverännaku kui ka konsertitega.
Suureid tähteile ja rohke tunnistus sellepärast, et te olete väga palju aega, vaeva, raha, energiat. Kõikid oma toimetuste kõrvalt vannud kiriku taastamisse ja Märter piiskopi mälestuse taastamisse.
Jah, seda saab öelda kõesti, et aega on kulutatud ja suud on kulutatud üks jagu. Ja õnneks on mul nii palju tuttavaid ja sõpru, et kui mul on olnud selle kiriku taastamiseks vaja olnud abi, siis on ulatanud oma abikäed sellised inimesed, keda ma ise enam ei mäletagi, et ma olen kuskil neilt kunagi aidanud ja olen neil meeles. Et see teeb südame eriti soojaks, et inimesed tulevad.
Elupuu.
Isa Justiinus, kui tavaline või kui ebatavaline on Eesti Apostlik Õigeusu kiriku traditsioonis palveränd kui niisugune?
Seda võib vist ikka ebatavaliseks pidada, sest et neid ei peeta igapäevaselt. Nii et kui mõned korrad aastas sellised üritusi korraldatakse, siis võib pidada seda küll ebatavaliseks. Ja.
Ehkki kiriku kontekstis me peaksime ütlema, et see on väga tavaline asi, kahetsusväärselt me peame konstanteerima tänasel päeval, et see, mis peaks kiriku juurde ja kiriku elu juurde orgaaniliselt kuuluma, et seda saab praktiseerida harva.
Nõnda küll, aga igaüks oma ette küll, et kodust väljudes hakkab palverännak kiriku poole igal pühapäeval.
Just, ja seda me teame, et me oleme teelised. Aga kui me võtame selle tänase teekonna, 3,5 kilomeetrit umbes on Maria talu juures, siis sinna Kõppu, Pootsi Kõppu kirikusse. Paar aastat tagasi käisime me ühe gruppiga ka seda kirikut vaatamas. Tänaseks on see muutunud veel kaunimaks väljaspoolt vähemalt, seest on kindlasti väga palju teha. Kiriku katus on saanud tervenisti uue katte. Ega seegi, kui nüüd võtta kirikut tervikuna, ei ole eriti tavaline, et üks kirik on suutnud oma välimust nii palju parendada.
No sellised on õnneks veel, aga siinset kui elu või tegemisi jälgides siis küll, jah, et kohalik kogudus, vaimulik siin preester Agaton ja juhatuse liikmed siin esotas Enranaga on tegelikult, kiriku saates võib nagu nimetada ebainimlik võimeid kasutanud selleks, et see kirjuk saaks paremaks ja ütleme siis vettpidavamaks esmalt. Nii et ma arvan küll, ilma jumala kaasabitena ei oleks seda saanud, aga nii on läinud. Ja.
No väga palju on tehtud ikkagi usinasti tööd. Isa Justinus, kas sina mäletad, missugune see Kõpu kirik enne välja nägi? Sest Enron nüüd ütleb, et ta on tegev selle kiriku juures 90. Algusest. Noh, need on ikka juba aastakümned. Selge on see, et kümnete aastate jooksul asi mingil moel iga tegevus vilja kannab, aga kas sina mäletad, missugune see sakraalhoone enne oli, kui selle kallal tööd hakati tegema?
No tegelikult ämaralt, aga Kõpu õiguskirik on üks sellised kirikuid, mis on nüüd ütleme selle vabaduse tuulte käes kannatanud suhteliselt palju, et päris hästi saada hakkama ilma rüüstamata nõukogude aja ja kogudus ka ei suletud, aga nüüd kui kuidagi nagu asjad said mingi rahalise väärtuse, siis hakati kirikuid röövima ja siin on seda kirikut ikonostaasi kellasid, neil on nagu korduvalt rüüstatud ja ära viidud, nii et selles suhtes ei ole need sellised vabadusetuuled siia nüüd küll suurt sellest õnne või õnnistust toonud sellisel kujul, aga nagu noh, nüüd näha on, et vaatamata kõigele saab ikkagi ju hakkama ja saab, me näeme juba siin kirikut, mis on kirik nii seest kui väljast.
Kohitab.
Ma mäletan nagu tühjade aukude kõik on staasi. Kus lihtsalt polnud püha kujusid. See oli päris, noh, ikka hirmus pilt, kui kirikus niimoodi minna.
Aga huvitav on see, et ka niisugused tagasilöögid ei ole kohalike inimeste motivatsiooni pärssinud.
Kes seda teab, kuidas see nagu on tõenäoliselt väga löödud ollakse siis, kui hommikul tuleks see kirikusse ja leitakse selline pilt, et ei kujuta hästi ettegi. Aga jah, võttis aega ja saadakse hakkama, rahunetakse ja hakatakse tegutsema.
Kui me võtame nüüd märter piiskop Platoni, järgmisel aastal kirik tähistab tema 100. Surma-aastapäeva. Ja siin on nüüd see piiskop Platoni ja mälestus kuidagi eriliselt nagu hoitud ja uuesti üles tõstetud. Kuidas see, kui Eestit silmas pidada Eesti kontekstis, kas nõukogude ajal piiskop Platonist üldse midagi teati ja räägiti? Kohapealsed inimesed ei olevat eriti teadlikud olnud.
Siin kindlasti mitte. Kulbursside pere elas ju siin noh, suhteliselt lühikest aega, et Paul Kulburs tulevane piiskop Platon oli siis ju 6-aastane, kui nad siit ära läksid. Ja ma ei oska raske öelda, kas Arussaareski neid nii väga nõnda mäletatakse. Et ma usun, et inimesed, kes preester Pauliga kokku puutusid Peterburis, mäletavad teda väga hästi. Jah, kas neid veel on siin, seda ei julge väita. Ma ei tea, jah, kuidas see pühaku austamine niimoodi koha peal on. Ma ei ole tajunud siin, jah, et keegi oleks väga rääkinud varem Platonist, kui nüüd juba hiljem, siis kui see kanoniseerimisprotsess oli. Aga on muidugi lugusid ju eestlastest, kes õiguslikud eestlased, kes 44. Aastal põgenesid läände, et Platoni ikoone kirjutati juba ammu enne, kui Platon kanoniseeriti pühakuks ja rahvas kandis teda nagu oma südames kui oma pühakut, eestlaste pühakut, et see võibolla siis viidi ära koos nende laevadega, see tunne nagu sellest pühakust Rootsi ja mujale maailma, nii et eestlased väljaspool Eestit teadsid väga hästi, kes oli Platon.
No kui nüüd selle informatsiooni taustal tulla jälle tänasesse päeva, siis isa Justinus, mismoodi me võiksime siis ikkagi tähtsustada seda siinsete meeste ettevõtmist, neid palverännakuid aastast aastasse korraldada, mis on jah just nimelt piiskop Platoni mälestuseks eelkõige mõeldud?
See on, inimestel oli suhteliselt võõras tegevus ja sellepärast ma arvan, tuleks seda nagu, noh, nagu harjutada, et see päris loomulikult ei tule. Me elame suhteliselt sellises pragmaatilises ja mitte nüüd religioosses mõttes protestantlikus keskkonnas, vaid lihtsalt geograafiliselt sellises keskkonnas, kus ei ole sellist pilku taha nagu, noh, inimeste mõttes ja pühakute austamine ja rääkimata siis nende säilmete austamise. See on kuidagi võõras ja isegi kuni nagu võigast tundub olevat inimestele, kuidas surnutega niimoodi käitutakse. Kõik sellised arusaamad, näiteks hauarahust ja nii edasi, näib justkui õiguslikult rikutud. et aga see arusaamine sellest, et inimene on tervik ja tema ihu on nii nagu ka hing on puutunud kokku Jumalaga, tasub kummardamist ja austamist, et see nagu see arusaam, mis õigeusklikkadel on, kui hästi laias laastus seda seletada ja see tunne või arusaamine ei tule ju kohe ja eks me kasutame ennast teisi.
No Luteri kirikus on ilus komme, et aastas korra ja see on nelipühi ajal tänab kirik töötegijaid. Tänab neid inimesi, kes on panustanud muude tegemiste ja tööde kõrvalt oma eriala kõrvalt kirikusse. Sina, Justiinus, oled praegusel hetkel teie kirikuvalitsuse esindaja siin. Kuivõrd nüüd, ütleme, see sama Enn Rand ja on nemad oma tööga ka pälvinud kirikuvalitsuse poolt tänu või kuidas teie kirikus asi käib?
Ma võin nüüd täpsustada, Enn Rand on kirikuvalitsuse liige, mina ei ole. Et kirikuvalitsus, no ei tänagi, et no, mis puudutab siis inimeste panust see esile tõstmist, siis meil on nõnda kujunenud just sama biskop Platoni mälestuspäeva ümbruses, me peame püha liturgiat Issanda muutumise kirikus Tallinnas, kus on ka tema aud ja sel päeval siis me tõstame esile inimesi, just metropoliidi poolt nagu just neid inimesi, kes on ühel või teisel viisil annud panuse nagu kiriku arengusse või ja neid siis premeeritakse Platoni ordeni kandmise õigusega. Et ja neid inimesi õnneks ei ole meil vähe, kes on neid ordeneid saanud, aga arvatud ka tegelikult inimesi värjas pool meie kirik.
Aga selle Pärnuma kandi rahvas siis eelkõige just Enn Rand, kes ja ise ka on kirikuvalitsuse liige, et kas temal ka biskop Platoni medal juba endal on?
Ma ei tea peast kõike kavalere. Mulle tundub, et ei ole tal seda.
No siis on veel võib-olla õige aeg ees.
Ja, aga paljude samalaadsete tegevustega või noh, koguduste sellised aktiivsete inimeste rinnas on neid suurtel pühadel küll neid ordeneid.
Ja orden ordeniks, aga see tegevus, mida siin Pärnumaal on viljeldud ja alates 90. Algusest, see on tõesti kiitmist väärt.
On ja hea meelega siit Kihnu sõidan, siis noh, vähemalt väliselt juba vaatad, kuidas iga korraga kirik paraneb.
Auväärne isa Platon, sinu elus on töö ja su õpetuse. Ehtisid su piiskopi ametid pühaduse rüüga, aga sinu kannatamised tegid tühjas selle maailma hirmu valitsejate väe, kustamusest oma kõige kallimale sõbrale Kristusele, andsid sa vabal tahtel oma elu ja kuulutad seeläbi, et tema kuningriigi headused on ülemad kui kõik kaduvad asjad. Nüüd palume meie siin, palume eest armulise Jumala eest, et ta kaitseks Eesti maad ja kogu meie rahvast, täidaks meie südamed oma hellusega ning laseks meie hingedes oma armuse.
Nii lihtne on öelda, kes teeb, see jõuab. Eks neid suupäraseid ütlusi ole kasutusel palju. Kui palju on aga ühiskonnas meie ümber, ka kirikus, neid, kes tõsiselt palju teevad, teha suudavad ja oskavad, sellist mõõdupuud, millega inimeste tegusid hinnata, polegi olemas. Rõõm on muidugi igast niisugusest toimekast inimesest, kellega elutee kokku viib. Ja eks need kohtumised olegi meile saadetud selleks, et tublide toimekusest inspireerituna me ise kogemata tuimade tukkujatena oma maapealsel rännakul kuidagi niimoodi mööda libiseda ei lase, et oluline ja vajalik tegemata jääks, et meie endi potentsiaal ja Jumalas kingitud anded rakendust ei leiaks. Iga ühe panus on oluline, kirikurahva oma seda enam. Ja kõneldud palverännaku kaaslastest eelkõige just Enn Rand on üks sarnastest, kes eeskujuks sobib. Aga kui palverännakutes kõnelda, siis ehk on siin kohal hea meenutada, et jätkub ka registreerumine rännakule Eesti Vabariik 100. 20. kuni 25. juulini kõnnitakse Pärnust Eesti Vabariigi väljakuulutamise hällist Pilistverre Eesti Vabariigi taastamise alguspaika. Teel külastatakse neid paiku, millest igaühel on Eesti ajaloos oma oluline lugu kõnelda. Rännakul osalemine on avatud kõigile, kes tunnevad huvi palverännaku, jalgsirännu, Eesti ajaloo ja kultuuri vastu. Väga on oodatud teele jäävate külade ja koguduste inimesed. Need, kellel pole jaksu või mahti, terved rännakud kaasa teha, kutsutakse julgesti ränduritega ühinema kas või oma kodukoha piires. See teekond on lahti kirjutatud järgnevalt. Laupäeval 20. juulil alustatakse Pärnu adventkirikust aadressil Karjatänav 3 ja liigutakse Torisse, see on kokku 27 kilometrit. Pühapäeva 21. juuli marsruut Tori Vihtra on 20 kilometrit pikk. Esmaspäeval 22. juulil liigutakse Vihtras Särgauale, kokku siis 18 kilometrit. Teisipäeval 23. juulil Särgaualt Tagametsa, kokku 14 kilometrit. Kolmapäeval 24. juulil on Tagametsa Kabala teekond 22 kilometrit pikk ja palverännaku Eesti 100 viimasel päeval neljapäeval 25. juulil läbitav Kabala Pilistvere teelõik on 10 kilometrine. Ja lähemat teavet tasub siis uurida Eesti Jaakobide palverändurite lehe aadressilt www.kamina.ee. Ma kordan, lähemat infot saab siis aadressilt www.kamina.ee. Aga lõppema hakkavas saates vaatasime tagasi leheku keskel toimunud märter piiskop Plaatoni austuseks korraldatud palverännakule. Kõnelesid selle ilusa ettevõtmise initsiaator Diakon Ignatius ja vaimulikuna kaasrändureid teeninud isa Justiinus. Mina olen perelada toimetaja Mare Pihlak ja soovin kõikidele kaunist eelseisvat suve ning õnnistatud avastusi kõige erinevamatel palverännaku teedel Maarja maas kuni tuntuima palverännaku paiga püha maani välja. Rooma, Santiago de Compostela, Lourdes, Aatose poolsaar Kreekas, Čestochova Poolas, Ristimägi Leedus ja nii edasi ja nii edasi. Lugematud tähendusrikkad ja kõnetavad paigad maamuna peal, kel jõudu ja tahtmist neid otsida, sellele soovin õnnistuste rohket leidmist. Jälle kuulmiseni!
Elupuu.